zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Dan Ťok se stal 10. ministrem dopravy během 6 let. Ve Vrběticích se v sobotu sejde Bezpečnostní rada státu. Stát chce přesídleným krajanům nabídnout bydlení i finanční pomoc. Prezident Miloš Zeman jmenoval Dana Ťoka novým ministrem dopravy. Nahradil Antonína Prachaře, oba do funkce vybralo vládní hnutí ANO. Ťok je 10. ministrem dopravy za posledních 6 let. Do funkce přichází z pozice šéfa společnosti Skanska, jedné z nejvýznamnějších stavebních firem. Ťokova nominace do čela ministerstva se tak stala předmětem kritiky kvůli možnému střetu zájmu. Jeho kandidaturu proto zvažoval i premiér Bohuslav Sobotka. Nakonec podle předsedy vlády rozhodla Ťokova dobrá pověst člověka aktivně vystupujícího proti netransparentním veřejným zakázkám. Mezi nejdůležitější úkoly patří personální stabilizace ředitelství silnic a dálnic, rozhýbání výstavby dopravní infrastruktury a zajištění včasného výběru provozovatele mýtného systému. Ministr uvedl, že není spokojený s tím, jak České dráhy zareagovaly na nedávnou ledovkovou kalamitu, kdy řada vlaků s cestujícími uvízla na trati. Ve Vrběticích na Zlínsku se v sobotu sejde předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Bude jednat o situaci po dalším výbuchu v tamním muničním skladu, kvůli kterému museli ve středu opustit domovy lidé z okolních dvou obcí. Do Vrbětic dorazí premiér Bohuslav Sobotka, předsednictvo dále tvoří ministři financí, vnitra, zahraničí a obrany. V areálu ve Vrběticích na Zlínsku explodovalo ve středu v dalším skladu skoro 13 tun výbušnin. Příčinu policie zatím nezná. Evakuovány byly obce Lipová a Haluzice i areál bývalých vlárských strojíren. Bohumínská společnost Bochemie utrpěla v souvislosti s výbuchy muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku škodu za 1 000 000 000 korun. Je to škoda za neuskutečněné obchody. Firma má v areálu linku na ekologické přepracování prošlého raketového paliva, která nyní stojí. Bezplatné ubytování na půl roku až rok, finanční pomoc až 50 tisíc pro dospělé a 20 tisíc pro mladší 18 let, asistenci při stěhování, zajištění trvalého bydlení nebo zaměstnání a další pomoc by mohli získat krajané z celého světa, kteří požádají o přesídlení do Česka. Vyplývá to z návrhu ministerstev vnitra a zahraničí, který bude v pondělí schvalovat vláda. Program vznikl v reakci na žádosti několika stovek krajanů z Ukrajiny o přesídlení do Česka. Hrad, který je obdržel, toto řešení vítá. Dnešní jednání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě podle českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ukazuje, že Rusko je se svou interpretací ukrajinské krize ve výrazné menšině. Většina těch, kdo vystoupili na ministerské radě OBSE ve švýcarské Bazileji, naopak upozornila, že Moskva svým postupem vůči Ukrajině porušuje principy, na níž organizace stojí. Podle Zaorálka hrozí, že při dlouhodobém nerespektování dlouhá léta uznávaných zásad může být zpochybněn samotný smysl podobné organizace. Průměrná mzda v České republice ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla na 25 219 korun. Nominální růst činil 1,8%, reálně po odečtení inflace se mzda zvýšila o 1,2%. Ve srovnání se zahraničím si zaměstnanci letos nijak nepolepšili, uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Kupní síla Čechů v eurech kvůli oslabení koruny klesla podle něj téměř o 5%. Pozitivní je podle něj to, že se po dvou letech reálného poklesu začínají mzdy zpamatovávat. Vrchní soud v Praze potvrdil doživotí Michálu Švábovi a jeho komplici Liboru Skopalíkovi v kauze gengu únosců a vyděračů. Verdikt je pravomocný, lze se proti němu pouze dovolat k Nejvyššímu soudu. Skupina unášela do zahraničí bohaté české podnikatele, z nichž dva nepřežili. Registrace dětských skupin by měla být dobrovolná. Navrhla to v novele příslušného zákona skupina poslanců v reakci na obavy některých dětských zařízení o jejich další existenci. Zákon o dětských skupinách prosadila sněmovna v listopadu, když přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana. Některá zařízení, například lesní školky, tvrdí, že podmínky nemohou splnit. A jaké je počasí? Bude zataženo, zpočátku místy oblačno, nejvyšší teploty 3 až 7 stupňů Celsia. Spadlé stromy na Vysočině stále blokovaly dopravu na několika úsecích silnic na Třebíčsku a Žďársku. Na některých z nich se podařilo během dne provoz obnovit, některé další neprůjezdné úseky naopak přibyly. Problémy na elektrickém vedení se energetikům podařilo odstranit. Po zprávách otevřeme české noviny. Části zákonodárců se nezamlouvá, jak se hlava státu v zahraničí vyjadřuje k zásadním událostem, uvádějí Lidové noviny. Dvojice poslanců z TOP 09 předložila návrh, který by seškrtal peníze na zahraniční cesty prezidenta. Za své cesty by měl prezident utratit zhruba 3 miliony. Pokud by návrh našel podporu, musel by si vystačit s polovinou. Poslanci navrhují, aby se odebraná částka připsala na protidrogovou politiku, konkrétně na prevenci nadměrného užívání legálních drog, tedy i alkoholu. Sociální demokraté se od seškrtávání prezidentova rozpočtu distancují. Obchodníky s elektronikou, kovy nebo zemědělskými plodinami čekají podle Hospodářských novin krušné svátky a začátek nového roku. Na poslední chvíli se jim totiž změní platby daně z přidané hodnoty. Místo dodavatele ji bude u vybraného zboží platit a přiznávat odběratel. Přesná pravidla ale zatím nejsou schválená. A jakého zboží se to bude konkrétně týkat? Jsou to třeba mobilní telefony, tablety, notebooky, herní konzole, kovy, obiloviny, cukrová řepa, ale také dodání plynu a elektřiny obchodníkovi. Stát chce tímto způsobem bojovat s miliardovými úniky u daně z přidané hodnoty. Podvodníci totiž pomocí účelově založených firem a fiktivních obchodů mezi nimi ze státu vytahují peníze. Půjčky příbuzných tvoří čtvrtinu nesplácených dluhů, zjistil to deník Právo. Svým blízkým lidé důvěřují a půjčí jim peníze bez jakékoliv sepsané dohody. Klasickými věřiteli jsou prý rodiče, kteří peníze poskytnou partnerovi nebo partnerce svého dítěte třeba na podnikání. V průměru je jeden dluh zhruba 100 000 korun. Lidé si mezi sebou půjčují hlavně v tomto období před Vánocemi a taky v lednu a únoru. Nejčastějším důvodem je to, aby umořili jiný dluh. Jak tedy půjčku v rodině správně ohlídat? V ideálním případě by měl dlužník věřiteli podepsat takzvané uznání dluhu. Tisíce kantorů se vrátili do školních lavic, píše deník Právo. Kvůli zákonu o pedagogických pracovnicích si totiž musí doplnit vysokoškolské pedagogické vzdělání, jinak by od ledna přišli o práci. Mladá fronta dnes zjistila, že poslanci chtějí zásadní změnu pro státní zástupce. Ti by prý měli po státních zastupitelstvích rotovat, aby si netvořili s vyšetřovanými v uvozovkách vztahy. Někteří poslanci chtějí změnu prosadit i do chystaného zákona o státních zastupitelstvích. Tématem Mladé fronty dnes je takzvaná solidární daň. Více než 55 tisíc Čechů přiznalo příjmy přesahující 1,25 milionu korun a z těchto peněz odvedli celkem 4 miliardy korun. To je dvakrát víc, než ministerstvo financí plánovalo. Čeští vinaři sklízí úspěchy v zahraničí. Vývoz našeho lahvového vína loni meziročně stoupl o třetinu. Dočtete se to v ekonomickém deníku E15. Důvodem je i to, že v okolních zemích, například v Polsku, vyrůstá generace, která před tradiční vodkou raději sáhne po kvalitním vínu. Právě do Polska po Slovensku putuje nejvíc českého vína.
Posloucháte Rádio Praha.
Ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt odvolal z funkce 3 z 5 ředitelů sbírek Národní galerie. Personální obměnu nejvyššího vedení galerie Fajt avizoval od svého nástupu letos v červenci. Odvolaní šéfové nejvýznamnějších sbírek se ale brání, že je v tuto chvíli jejich odvolání bezdůvodné a děje se uprostřed úspěšných výstav a bez toho, že by měl za ně Fajt adekvátní náhradu. Proč končí hned 3 ředitelé sbírek? Jakou personální politiku razí nový šéf? U mikrofonu Heleny Šulcové byl ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Sešli se na dvoře sídla galerie v Paláci Kinských u Staroměstského náměstí.
Už jste se tady zabydlel?
No tak snažím se zabydlet. Ono je to trošku věcí jaksi komplikovanější, protože jak jsem sem přišel, tak ty prostory nebyly v žádném případě ve stavu, v kterém by se dali obývat. Takže
jako tady v Paláci Kinských?
Tady v Paláci Kinských. Já jsem je musel nejdřív nechat doslova do písmene vyčistit, vybílit, vydrátkovat parkety, prostě ten prostor uvést do stavu, v kterém vůbec bylo možné se sem nastěhovat. Takže ano, mám tady pracovnu, ale tak, jak vypadá ten palác, s tím samozřejmě nejsem spokojený a to budeme velmi zásadně měnit.
A jak to budete měnit?
Já si myslím, když se tady podíváte kolem, tak ten palác vlastně nevyužívá ten veliký potenciál, který má. My jsme tady uprostřed Prahy na Staroměstském náměstí a Národní galerie tady neposkytuje tu žádanou kvalitu toho veřejného prostoru. Tak jak bych si já představoval, já si tady představuju, že přes léto tady na to vnitřním nádvoří bude kavárna, že tady bude místo, kde si budou rodiny s dětmi, rodiče, jak si se setkávat při kávě.
Teď máte pocit,
děti
že
si budou moci hrát.
Teď máte pocit, že spousta lidí ani neví, že tady Národní galerie je?
Já si myslím, že spousta lidí to opravdu neví ani. Ono vůbec ten pojem Národní galerie je ve veřejnosti velice, řekněme, nevýrazně zastoupený. Když byste se někoho zeptala, co to je vlastně Národní galerie, tak myslím, že řada i Pražanů dokonce vám řekne, jestli to není to, co je na tom Václavském náměstí, což samozřejmě není Národní galerie, to je Národní muzeum, že ten problém vlastně Národní galerie
je tady v tom, že se o tom málo ví.
Že se o tom málo ví, problém vlastně špatné jaksi komunikace té Národní galerie s veřejností. A to, že ta galerie není vnímaná jako jednolitá instituce, má samozřejmě i svoje důvody, to je třeba ta jaksi dislokace Národní galerie v 6 objektech, takže my nemáme tu hlavní budovu na tom Václavském náměstí nebo nevím, na 5. Avenue jako metropolitní muzeum, my těch objektů máme 6.
Když my se samozřejmě ještě dostaneme i k dalším objektům, konkrétně Veletržní palác mě bude zajímat v průběhu našeho rozhovoru, ale teď ještě zůstaňme u paláce Kinských. Kdy si myslíte, že začnete s tou opravou, aby to začalo fungovat tak, jak vy si to představujete, že tady bude ta kavárna?
Já myslím, že to samozřejmě začneme od příštího roku. My tady chystáme architektonické soutěže na kultivaci nebo vlastně jakoby revitalizaci toho prostoru celého a chystáme novou dramaturgii využití paláce Kinských, takže ta asijská sbírka, která je tady prezentovaná dneska, ta tady nebude. V prvním patře v tom předním traktu chystáme prostory pro krátkodobé výstavy s tím velice silným návštěvnickým potenciálem. Ve druhém patře potom chystáme reprezentační prostory, tam chystáme zázemí pro konference, což například Národní galerie vůbec nemá, což je docela zarážející teda zjištění. A chystáme tam samozřejmě také částečně administrativní prostory pro top management Národní galerie.
Pane řediteli, jak důležitý je pro vás profesorský titul, který zatím nemáte?
Pro mě osobně není ani tak jako zase zásadní. Já jsem vlastně k tomu přistoupil po té, co jsem byl i kolegy tady z Karlovy univerzity vlastně jaksi dotazován, zda bych o něco takového usiloval. Já jsem totiž před pár lety se tady ujal v takovém jaksi v jednoměsíčním kurzu. Jsem se ujal doktorandů, kdy jsme se tady stýkali, kdy jsem tady nabízel nějakou možnost tedy diskuse s nějakou znalostí tedy té jaksi západoevropské literatury. To se docela ujalo a v té době právě se na mě obrátila řada kolegů i z vedení Filozofické fakulty, jestli teda bych tady nechtěl profesuru, tak to jsem samozřejmě neodmítnul, ale ta aktivita nebyla ani tak moc na mé straně. Já ty tituly k mému životu opravdu nepotřebuju.
Vy jste mohl být jmenován profesorem už tento měsíc na Pražském hradě, ale ministerstvo školství posuzovalo anonymní stížnost, která na vás přišla, a tak jmenován nebudete letos, ale zřejmě příští rok. Jste z toho smutný, z toho, co vlastně bylo kolem toho vašeho jmenování?
Já nejsem smutný z toho, že nebudu jmenovaný v prosinci. To už jsem tady říkal. Jenom jsem docela smutný nebo zaražený z toho, že vlastně takovýto postup je vůbec možný v České republice, protože si myslím, že tady fungují nebo by měly fungovat určité instituce, které mají určitou kredibilitu, kompetenci, a ta by neměla být narušována kýmkoliv jiným.
Ani anonymním dopisem.
No tak to už vůbec ne. Já si myslím, že orgány státní správy nemají přece vůbec reagovat na anonymy, a pokud, tak v první řadě by se měli teda dotázat toho dotčeného, ať si potom to, co ten dotčený jim bude vykládat, ověří, ale přece tady nebudeme reagovat na anonymy, to bychom dopadli hodně špatně.
Já jenom připomenu, že ten anonym uváděl, že jste se ucházel o profesuru na Humboldtově univerzitě v Berlíně a že jste tam ji nedostal kvůli údajnému plagiátorství. Jenom připomenu, že ministerstvo školství to prověřovalo a zjistilo, že vše je v pořádku. To je asi věc, vy jste si byli jistý, že všechno je v pořádku?
No, naprosto samozřejmě.
A čím si tady vysvětlujete, pane řediteli, ten anonym? Kdo po vás jde? Komu vadíte?
No tak to já nevím, to jako by se asi ta otázka měla teda směřovat možná jiným směrem, ale pokud se posluchači podívají na vůbec okolnosti teda mého nástupu do Národní galerie, pokud se podívají na to, jakým způsobem jsem byl vybírán a nevybírán, a ono to celé začalo vlastně v roce 2010, kdy jsem vyhrál docela jednoznačně mezinárodní, první vlastně mezinárodně obsazené výběrové řízení, kde v té komisi bylo tuším z 10 členů, jich bylo 6 ze zahraničí, naprosto renomovaní odborníci. Poté na zásah pana Knížáka byla ta komise ještě doplněna o 2 další členy, kteří byli příznivci pana profesora, který také to takto formuloval, že on sám v té komisi nemá svoje lidi. Takže ta komise se teda proměnila, byla 12 člena a přesto teda v poměru 10:2 jsem tenkrát vyhrál a tím vlastně se to celý spustilo. Ono stačilo vzbudit to zdání, že budu nastupovat do Národní galerie a už byla spuštěna vlastně špinavá kampaň, vlastně, která se mě snažila diskreditovat. A já mám pocit, že...
A kdo za ní stál teda? Vy zmiňujete Milana Knížáka. Je Milan Knížák podle vás tím, kdo třeba vás nemusí? Vy jste se s ním třeba teď naposledy, není to tak ráno, co jste se spolu soudili ohledně výroku jednoho. Podezříváte Milana Knížáka tady z toho?
Já myslím, podezřívat, nepodezřívat, to jsou všechno indicie, že jo, vy k tomu nemáte samozřejmě žádné důkazy, ale já jsem docela přesvědčený o tom, že samozřejmě Milan Knížák má se mnou problém a že ty problémy řešil způsobem, kterým řešil, to znamená nastartováním teda špinavé kampaně vůči mně, což samozřejmě trvá vlastně v podstatě dodnes. Já ten anonym čtu v tomto kontextu.
Ale nepodezříváte z toho anonymu Milana Knížáka?
Takhle dalece bych nešel, protože opravdu to jsou jenom vlastně spekulace a to myslím, že jako tomu jsem vzdálen.
Bavíte se s Milanem Knížákem?
No já kuriozně musím přiznat, že vlastně my jsme se spolu my se v podstatě vůbec neznáme. Já jsem s Milanem Knížákem, který přišel v červenci 99, přišel do Národní galerie. Já jsem v té době byl ředitelem sbírky starého umění. Celé to léto 99 jsme se vůbec neviděli. On nepovažoval za důležité s řediteli svých sbírek se vůbec nějak jako setkat nebo s nimi komunikovat. My se viděli, tuším, jestli si dobře vzpomínám, až v září a to bylo první a poslední setkání s Milanem Knížákem, teda mezi čtyřma očima.
V tom roce 99?
99, jinak od té doby vlastně jsem ho vůbec neviděl.
Ani jste neměl třeba potřebu si s ním popovídat, protože přece jenom byl to dlouholetý ředitel Národní galerie. Možná, byť by měl třeba jiné názory než vy, tak by to možná nebylo špatné si poslechnout i jiné názory. Neuvažoval jste o schůzce s Milanem Knížákem?
Já se naprosto nebráním jakékoliv diskusi, já naopak diskuse vyhledávám a jsem jejich velikým iniciátorem a nesmírně tady postrádám kulturu diskuse. Ale já myslím, že Milan Knížák není člověk, který by ke kultuře diskuse nějakým způsobem přispěl a byl to on, který proti mě začal tvrdě jít, takže já samozřejmě nemám vůbec potřebu se s takovýmhle člověkem setkat a o něčem bavit, protože si myslím, že by to k ničemu nevedlo.
Pane řediteli, proč jste odvolal 3 ředitele sbírek Národní galerie?
Ono to vypadá jako plánovaný krok, ale ono ta situace je trošku složitější. Já jsem zaprvé odvolal 2 ředitele sbírek, a to Víta Vlnase a Helenu Musilovou. Vít Vlnas byl ředitelem sbírky starého umění. S ním jsem se sešel už v červenci, protože jsem potřeboval s ním projednat a znát jeho názor na jeho další působení na půdě Národní galerie. Vít Vlnas je člověk, který byl dlouhá léta vlastně zodpovědný už za Milana Knížáka, za velikou část vlastně odborných aktivit Národní galerie. Za kolegy Resla byl potom jeho pravou rukou, byl zodpovědný za přípravu koncepce, kterou ale Ministerstvo kultury neschválilo a na základě toho byl kolega Resl odvolaný. Takže Vít Vlnas je vlastně spolu zodpovědný za stav Národní galerie, který není optimální, abych tak řekl.
A není to pomsta, není to jen kvůli tomu, že právě to je člověk, který tady byl už za Milana Knížáka, že byste se zbavoval takzvaných knížákových lidí. Tak to není.
Ne, v žádném případě to tak není. My jsme se na tom setkání v červenci sešli a vlastně v oba jsme formulovali jakýsi problém v nějaké koexistenci na půdě Národní galerie. Já jsem tady tu optiku velice vítal, protože si také nedokážu představit po tom všem, co se během 4 let tedy stalo, že Vít Vlnas byl také aktivním účastníkem teda určitých kampaní vůči mé osobě. Já jsem si nedokázal představit s ním působit, on taktéž. Takže my jsme se v červenci vlastně dohodli na tom, že Vít Vlnas opustí Národní galerii. Jenom v rámci té dohody, kterou jsme i písemně stvrdili, takže vznikl protokol z toho jednání, který byl za účasti dalších kolegů z nejužšího vedení Národní galerie. My jsme se dohodli, že jenom ta formalizace toho vlastního kroku proběhne až po zahájení výstavy Benediktínů, kterou organizačně manažerský Vít Vlnas jaksi koordinoval, řídil. a tomu jsem samozřejmě rád vyhověl.
Ale teď už nastal tedy ten čas, takže Vítvl nás odejde zcela z Národní galerie. Nechcete
Vítvl nás odejde z Národní galerie a zůstane tady jenom na částečný úvazek na dokončení projektu NAKI, což je projekt, který souvisí s tou benediktinskou výstavou do konce roku 2015, takže bude mít částečný úvazek, který se mu nabídnul. Pokud Vítvl nás její přijme, to je samozřejmě jeho rozhodnutí, ale já jsem mu to nabídnul.
Co ty dvě další paní ředitelky, Helena Musilová, Šárka Leupnerová, ty jste nechtěl z jakého důvodu, pane ředitele?
Pokud je o paní kolegyni Musilovou, tam jsem se zaměřil na, ta je ředitelka sbírky moderního a současného umění, nebo byla. Já jsem od samého začátku svého nastoupení do Národní galerie velice bedlivě sledoval a vyhodnocoval činnost této sbírky, protože tak jako v každém muzeu výtvarného umění je mimořádná pozornost právě na ten fond moderního a současného umění, tedy věnována. Jinak tomu není ani v Národní galerii a v podstatě to, jak bude vypadat činnost, program této sbírky je podstatným aspektem vlastně, který bude definovat úspěšnost nebo neúspěšnost teda Národní galerie. Já jsem paní kolegyni i žádal o to, aby mi dodala koncepční materiály o nějakém dalším rozvoji té sbírky. Poté, co jsem teda 5 měsíců takto činil a vlastně i po vyhodnocení těch písemných materiálů, poté, co jsem s nejužším vedením vlastně o celé té situaci hovořil společně s šéfkurátorem Národní galerie, s Adamem Budakem, tak jsem došel k rozhodnutí, že paní Musilová neodpovídá mým vysokým nárokům.
A podobné to bylo i s paní Leupnerovou?
Ne, tam ta situace byla jiná.
Jenom stručně vás poprosím, jestli to můžete zhodnotit.
Tam ta situace byla jiná. S paní kolegyní Leupnerovou jsem se sešel pondělí 1. prosince, kdy jsem potřeboval s ní řešit věci, které se netýkaly situace teda v její sbírce bezprostředně, ale týkaly se, řekněme, profesně privátních teda záležitostí aktivit paní Leupnerové. Já jsem jí navrhl teda v rámci řešení té situace odvolání z funkce, ale ponechání kurátorského úvazku. Paní Leupnerová si vzala čas na rozmyšlenou a včera v poledním telefonátu mi sdělila, že se rozhodla, že děkuje za tu nabídku, ale že se rozhodla, že opustí Národní galerii. Takže tam je to jaksi rozhodnutí paní Leupnerové a nebylo nikterak ještě formalizováno. Já jsem paní Leupnerovou ani neodvolal, ani paní Leupnerová nepodepsala teda výpověď z Národní galerie, k tomu dojde v pondělí příštího týdne.
Víte, ta trojice vás kritizovala za to, že jste to jejich odvolání nekonzultoval s vědeckou radou a odbornou veřejností. Nestálo za to přece jen takovou rychlou konzultaci udělat?
Já zaprvé nemám zatím žádnou vědeckou radu na půdě Národní galerie. Vědecká rada se sestavuje. A za druhé, a to je myslím to podstatné, já s vědeckou radou nekonzultuji a nemám povinnost konzultovat personální záležitosti. Toto je standardní krok, který je obměnou personálního obsazení toho top managementu Národní galerie a to je svrchovaná zodpovědnost statutárního zástupce.
A souvisí to také s tím, že vy máte v plánu udělat jaksi jinou organizaci nebo reorganizovat Národní galerii. To znamená, že možná už potom ani nebudete mít žádné ředitele sbírky do budoucna a budete spoléhat pouze na kurátory?
Já jsem samozřejmě příznivcem, což už bylo i publikováno, kurátorského systému vedení těch sbírek.
Ano, na to se ptám, jestli tohle třeba také může být cesta toho, jak se dobrat toho kurátorského systému, že už třeba ani ta místa po nich nebudete obsazovat.
Ne, já ta místa budu obsazovat, já na to vypíšu mezinárodní výběrové řízení, obsadím komisi těmi nejrenomovanějšími odborníky, kteří mi pomohou teda ve výběru nástupců těchto třech kolegů.
A to bude kdy?
To si myslím, že bude v nejbližších týdnech, já myslím někdy na začátku příštího roku.
Pane řediteli, budete využívat Veletržní palác, kde je nyní sbírka moderního umění. Ptám se z toho důvodu, že vláda tu budovu nabízí UNICEFu, to vám samozřejmě nepochybně vůbec nevadí, protože vy stejně jste se od počátku vyjadřoval, že ty náklady na Veletržní palác jsou příliš vysoké. Ale pokud by třeba UNICEF se rozhodl, že nakonec nepůjde do Prahy, tak vy Veletržní palác opustíte tak jako tak? To jste rozhodnut?
Já si myslím, že celá ta situace je zase trošičku složitější. UNICEF hledá místo pro některé své aktivity nebo pro některá svoje oddělení.
Vybírá ze čtyř lokalit, Kuala Lumpur je tam, tuším.
Pokud je o UNICEF a Národní galerii, tak by to znamenalo v podstatě obsazení 2 pater Veletržního paláce. Takže to neznamená, že by UNICEF zcela obsadil Veletržní palác. Ta nabídka vlády České republiky byla konána pochopitelně po konzultaci se mnou. Já jsem tomu přitakal a také jsme přes Ministerstvo kultury vládě dodávali k tomu příslušné podklady a materiály. Ten palác je ve velice špatném stavebně technickém stavu, takže základním předpokladem případného nastěhování úřadu UNICEFu by byla zásadní rekonstrukce toho objektu. Jak to celé dopadne, těžko předvídat, nicméně Národní galerie, pokud by UNICEF do Veletržního paláce přišel, by s UNICEFem bez problémů mohla koexistovat v tom objektu.
Ale jak dlouho ještě chcete koexistovat ve Veletržním paláci, protože samozřejmě tu budoucnost vy vidíte jinde. Tím se dostáváme vlastně i k tomu, o čem jsme mluvili na počátku, že vlastně do budoucna nechcete, aby měla Národní galerie 6 budov. Veletržní palác je věc, o které vy mluvíte od začátku, že by bylo ideální jej opustit. Teď se kloníte k čemu? Začít stavět novou budovu?
Já jsem bez ohledu na to, jak dopadne UNICEF nebo nedopadne, já jsem neustále se snažil teda nějakým způsobem analyzovat ten dům. Já jsem na začátku, co jsem přišel do galerie před 5 měsíci, tak jsem byl relativně opatrný v tom přijít s nějakým jasným názorem, protože jsem si říkal, musí teda člověk mít nějaké jasnější informace, technické povahy a tak dále. Po těch 5 měsících je mám a čím víc těch informací mám, tím víc jsem přesvědčený o tom, že Veletržní palác je velikým problémem a že v podstatě by Národní galerie měla usilovat o to, nechat si postavit nový objekt pro to, co dneska máme ve Veletržním paláci a Veletržní palác opustit.
Ale kde? Mluvilo se o nákladovém nádraží. Je to objekt, který vás zajímá?
Já jsem nevedl nějaká konkrétní jednání o místě, kde by ten nový objekt Národní galerie měl být postavený. Je samozřejmě několik možností. Já si myslím, že obecně platí, že to místo by mělo být v pěším dosahu z historického centra, což už například Žižkovské nádraží nesplňuje. Takže já si nespojuji se Žižkovským nádražím jaksi místo, kde by ta nová architektura pro Národní galerii měla vzniknout.
A kdybyste měl říct nějaké místo, které by vás zajímalo?
Já si samozřejmě dokážu dobře představit, že něco takového by mohlo vzniknout třeba na Letné, na místě, kde stál Stalinův památník. Já si myslím, že ale těch lokalit je víc a že opravdu je předčasné se o tom dneska bavit. Já mám samozřejmě nějaké představy. Mám, řekněme, své favority nebo své jaksi upřednostňovaná místa, ale já myslím, že to všechno bude záviset na zahájení jednání s novým magistrátem hlavního města Prahy a v té věci už podnikám kroky, abych se s novými představiteli hlavního města Prahy vlastně setkal a tu věc teda s nimi začal řečit.
Bude v tom projektu nějak zapojen pan developer Sekera? Já se na to ptám záměrně, protože to je věc, na kterou také upozorňoval Milan Knížák v jednom dopise, který zaslal ČTK. Mm-hmm. Na tady to spojení vás s Luďkem Sekerou, ministrem kultury Danielem Hermanem, galeristou Janem Třeštíkem, tehdy psal v ČTK v tom dopise, že se tady rodí rozsáhlá korupční aféra. Proto se ptám, pane řediteli, jestli v tom pan Sekera bude nějak zapojen v té výstavbě nové budovy.
Já jsem už se k tomu vyjadřoval mnohokrát. Pan Knížák rozšiřuje naprosté lži a manipulativní nesmysly. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že on v tom dopise má ještě další informace. On tam hovoří o tom, že já se stěhuju Národní galerii do blobu architekta Kaplického, který postaví pan Sekera, a pan Sekera za to ode mě dostane 3 paláce na Hradčanském náměstí. To je absurdní. Já jsem zaprvé jsem v životě neviděl pana Sekeru, v životě jsem s ním nemluvil a vůbec ho neznám. Nikdy o tomto řešení jsem neuvažoval a veřejně jsem vždycky deklaroval, že Národní galerie si nespojuje svoji sbírkovou budoucnost s blobem pana Kaplického, s investičními aktivitami pana Sekery a že samozřejmě nový objekt pro Národní galerii se bude přizpůsobovat sbírce Národní galerie a ne, že se sbírka Národní galerie bude přizpůsobovat nějaké, řekněme, navržené architektuře. Takže já bych tady chtěl naprosto kategoricky vyvrátit to, co Milan Knížák se neustále v rámci teda té jaksi diskreditační kampaně snaží o mě tvrdit, to prostě je lež.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.